Scumpă biserica Domnului Iisus, frați și surori, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vă invit să citim împreună cu respect cuvântul lui Dumnezeu în această seară din Evanghelia după Ioan. Biblia are 4 evanghelii și noi vom citi din cea cu numărul 4, capitolul 13, versetele de la 1 la 10. Ioan 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Petru, Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În primul rând vreau să-mi cer iertare de la frații păstori, de la dumneavoastră, pentru că am întârziat. Împreună cu Carmen astăzi am fost la Cluj să vizităm o rudă apropiată de a noastră, o persoană tânără de 41 de ani, care are cancer. Doctorul i-a scos din abdomen o tumoare de 13 kg și jumătate. Așa se face că ne-am dus, ne-am întors și uite că am întârziat. Adevărul este că pe lângă nemulțumirea că am întârziat, ne bucurăm totuși că am ajuns. Domnul să fie lăudat. Mulțumim fraților păstori pentru că îmi permite să mă adresez dumneavoastră. Am fost în luna mai aici, am petrecut atunci câteva zile cu slujitorii bisericii, cu mai multe persoane care mi-au devenit prieteni. Am venit prima oară în Deva, cred că prin 94, probabil. Am mers de câteva ori, cred că la Biserica Betania, dacă nu mă înșel. De-a lungul anilor am fost de câteva ori acolo. N-am avut ocazia să cunosc alte biserici, dar așa se face că în ultimul timp am venit la biserica aceasta de mai multe ori, am cunoscut pe pastorii de aici, pe mai mulți credincioși care mi-au devenit prieteni apropiați și în seara aceasta, din respect pentru dumnealor, fiind în zona aceasta în aceste zile și pentru motive personale și pentru lucrarea Domnului, iată că am ajuns aici să fiu cu dumneavoastră, să vă pot revedea, să vă salut cu bucurie pe toți, cu respect. Să vă aduc salutări din partea bisericii de unde noi venim și să ne rugăm lui Dumnezeu, fiind la început de an, să aveți parte de un an plin de bucurie, plin de realizări, sub binecuvântarea lui Dumnezeu care nu poate fi înlocuită cu nimic. Mă bucur să vă revăd aici, vă cunosc pe mulți dintre dumneavoastră din diverse perioade sau locuri din viața mea, și în seara aceasta vă salut în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Fiind așa un număr mare de oameni aici, fiecare cu bucuria și cu necazul lui, experiența acestei seri ne surprinde într-un moment unic. Probabil unul dintre dumneavoastră sunteți foarte bucuroși, cine știe din ce motiv. Însă nu o să țină mult motivul ăsta. Alții probabil că sunteți întristați, poate treceți printr-o perioadă grea, ca și rudenia noastră. Dar nici asta nu o să țină mult. Și adevărul este că nici viața noastră nu o să țină mult. Ar trebui să ne grăbim să facem ce este cu dreptul, că ea se împuținează cu fiecare zi care trece, cu fiecare răsărit și asfințit. Am citit pasajul acesta din Scriptură pentru că am avut intenția să-L surprind pe Mântuitorul Iisus Hristos, care prin întrupare prin Fecioara Maria, unul dintre miracolele existenței umane, o fată necăsătorită, fecioară, să nască un copil, lucrul ăsta este cu neputință. Data trecută când am fost aici și am predicat, cred că a fost ultima oară, parcă era într-o marțe, cred că era 14 sau nu mai știu ce era, prin luna mai, am spus câte ceva din pilda fiului risipitor. Acum m-am oprit la textul acesta, fiindcă aș vrea să surprind câteva aspecte din viața Mântuitorului, care cred că dă de gândit oricui. Eu știu că experiența noastră spirituală e foarte diferită. După cum orice altă experiență de viață e foarte diferită. Unul dintre noi se pricepe să pune faianță. Și eu pot să pun, dar nu se potrivește cu felul în care pune cineva care face asta toată ziua, e profesionist. Altcineva repară mașini. Cred că și eu știu să fac de ceva pe la o mașină, dar nu mă compar cu un om care asta face de obicei. Ei bine, și din punct de vedere spiritual al citirii Bibliei, al interpretării ei și mai ales al trăirii ei, sunt sigur că suntem extrem de diferiți. Dar așa cum suntem, suntem toți aici și în seara aceasta va fi încă un moment în care Dumnezeu Sfântul, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, prin acest cuvânt pe care El ni l-a trimis, El l-a descoperit omenirii, prin apostolii Săi și prin profeții Săi. Prin acest cuvânt El va încerca să influențeze conștiința noastră. Uitați ce vreau să vă spun în această seară. Cea mai mare luptă care s-a dat în istoria umanității, cu siguranță, este lupta dintre credință și scepticism. Credință înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, fără să ai posibilitatea să verifici prea multe din ceea ce îl iei pe cuvânt și pur și simplu să-ți acordezi viața cu ceea ce El îți spune. Asta se numește credință. Scepticism. Scepticismul este un curent filozofic extrem de vechi care pretinde că omul nu poate să cunoască nimic. Că lucrurile nu se pot cunoaște decât într-o foarte mică măsură. Că totul e negativ și fără speranță. Acesta este scepticismul. Credința pretinde că poate să cunoască totul. Scepticismul spune că nu se poate cunoaște nimic. Credința oferă speranță, pentru că la mijloc este Dumnezeu cu resursele Lui. Scepticismul nu oferă nimic, doar frustrare și dezamăgire. Eu cred personal că cea mai mare luptă a istoriei a fost, este și va rămâne. Marile războaie care au fost în istorie au fost o luptă între credință și scepticism. Războaiele contemporane, inclusiv noul război, zic așa, e o introducere, un fel de aperitiv, între America, chiar și Uniunea Europeană și Iran. Și, în general, lumea arabă radicală. Este tot un fel de război între credință și scepticism sau credință și religie. Religia este unul dintre cele mai puternice sentimente umane. Nu există absolut niciun popor, oricât de necivilizat ar fi el, fără să aibă o religie. Canibalii au religie. Oamenii din pădurile Amazonului au religie. Oamenii primitivi au religie. Religia este ca a mânca și a dormi. Toți oamenii au o religie. Unii cred în vaci, precum indienii. Alții cred în ape, precum egiptenii. Alții cred în zei, în fățișări sculptate, desenate, cărora li se atribuie semnificație spirituală. Oamenii sunt foarte diferiți, așa se face că mai mult de 2 miliarde de oameni, 2.2, sunt creștini, împărțiți în 35.000 de denominații. Apoi religia islamică pe locul 2. Apoi este budismul, hinduismul mai întâi și budismul. Ele sunt două religii ale aceluiași popor. Hinduismul este pentru categoria oamenilor bogați, iar budismul este religia oamenilor săraci, dar este religia aceluiași popor. Să nu vorbim de confucialiști și de multe, o grămadă imensă de religii. Oamenii sunt religioși. Vreți să vă spun ceva? Ateismul este o formă mai nouă de religie. Poate vă surprinde. Ateismul este religie. El se afișează în definiția lui ca non-religie și ca o luptă a intelectualilor împotriva religiei. Dar eu vă întreb, împotriva cui se luptă ei? Știți împotriva cui se luptă? Împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ei cred că Dumnezeu există. Acum, ce-ar fi să fiu eu singur aici în încăperea asta și să mă bat cu cineva? Adică sunt singur. Și dumneavoastră intrați și mă vedeți pe mine că vorbesc cu cineva și mă lupt cu cineva. Și zici, Luigi, oprește-te un pic, ce faci? Păi mă cer cu ăsta. Ăsta care? Că nu se vede nimeni aici. Oamenii ăștia pretind că Dumnezeu nu există, iar ei și-au dedicat viața să se lupte împotriva lui Dumnezeu, care nu există. Ateismul lor are probleme de un fel, ori are probleme de altul. Pentru că nu-i normal să-ți dedici viața să lupți împotriva cuiva care nu există. N-are nicio logică. Evoluționismul este o altă religie. E prezentată drept știință. Copilașii aceștia inocenți, care nu știu bine de unde bate vântul, se duc la școală și doamna le spune că vine din maimuță. Vin din maimuță, așa sunt învățați. Și noi am fost învățați așa. Dar în timpul acela noi zâmbeam de treaba asta. De ce? Pentru că mediul din familie și din societate, mai ales la țară, chestia asta nu o credea nimeni. Mai ales că era asociată cu Ceaușescu și nici în el nu credeam. Vă aduceți aminte că l-aplaudam și când pleca, eram supărați pe el că ne dă numai o bucățică de pâine, un pic de unt și așa mai departe. Astăzi însă copiii aceștia îi cred pe profesorilor de la școală că vin din maimuță. Din nefericire ei cred. Pentru că noi puteam să facem comparație între ce ne învăța părinții și satul și ce învață școala. Dar ei nu au decât ce le învață școala. Pentru că părinții sunt ocupați, iar satul nu mai există. Ei sunt niște victime ale unui sistem care și-au propus de pe la vârsta de 4 ani să învețe chestii intime. Nu-mi permit să folosesc cuvântul sexual, dar ăsta e adevărul. De ce vor să învețe la vârsta asta chestiile astea? Că ei de-abia știu să se spele pe dinți. Nu știu. Ba știu și știți și dumneavoastră de ce. În sfârșit, n-am vrut să ajung cu discuția aici. Vreau numai să vă spun că noi trăim într-o lume care ne controlează. Vă faceți aminte de familia Bodnariu, o familie de oameni credincioși? Cărora guvernul țărilor nordice le-au confiscat copiii. Vă faceți aminte de doctorița Smicală, care este acum într-un conflict fără sfârșit cu aceleași țări. Suntem niște oameni care nu mai avem drepturi. Avem dreptul să ne naștem și avem dreptul să murim. Dumnezeu ne mai dă un drept. Dreptul să fim iertați, mântuiți. Pe cel al nașterii și al morții nu putem umbla la ele că ne depășesc. Nu ne întreabă nimeni dacă suntem de acord, pur și simplu ne trezim aici și după aceea ne trezim dincolo. Dar dreptul la mântuire este o chestiune unde ești consultat și dacă ești de acord, se aplică, dacă nu, nu se aplică. Textul pe care l-am citit vorbește despre evenimentul Paștelor din timpul Domnului Iisus acum 2000 de ani, el organizează într-o cameră deosebită să mănânce Paștele potrivit religiei evreiești din vremea aceea cu cei 12 ucenici ai săi. După ce mănâncă din pâine și din rodul viței, el le spală picioarele. Acest act al spălării picioarelor nu era obișnuit în ceremonia Paștelor, ci el a introdus-o, deși era obișnuit în cultura lor. Și observați, vă rog, că aici evanghelistul Ioan, care a scris această evanghelie, prezintă un raport la ceea ce s-a întâmplat acolo și această întâmplare e păstrată peste veacuri, 2000 de ani de atunci până astăzi și pentru noi. Și observați că există aici un verb care se repetă. Eu am să recitesc câteva cuvinte din textul pe care l-am citit mai devreme. Iisus, care știa că i-a sosit ceasul. Acesta este verbul, Iisus știa. Versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. E a doua oară care se folosește verbul știa. Știți ce vreau să spun? Vreau să spun că sunt foarte multe lucruri necesare pe care noi nu le știm. Când am ajuns la vârsta de 21 de ani și am fost confruntat cu o relație cu mătușa mea, de fapt mătușa soției care mi-a devenit mătușă și mie prin căsătorie, ea cunoștea bine Biblia și avea o experiență de o viață să meargă la biserică, așa cum ar fi o persoană mai în vârstă de aici. Și când eu m-am întâlnit, nu știam nimic despre Biblie, absolut nimic. Puteam să-i spun câteva obiceiuri din Biserica Ortodoxă, unde mergeam ca și copil pentru diverse evenimente. Dar n-am știut nimic să-i spun din Biblie, eram pe din afară. Întâlnirile cu mătușa mea au stârnit o curiozitate foarte profundă în sufletul meu. Motiv pentru care am început să merg la biserică, să citesc Biblia și de atunci au trecut 36 de ani. Oamenii nu știu. Ignoranța este unul dintre cei mai mari dușmani ai oamenilor. Pentru că oamenii nu știu. Guvernul profită de neștiința noastră. Avocații profită de neștiința noastră. Poliția profită de neștiința noastră. Toți oamenii profită de neștiința noastră. Este important să știm. A ști înseamnă a controla, a domina. Iisus știa. Ce știa El? Scriptura ne spune cel puțin trei lucruri pe care El le știa. Încercați să vă gândiți la ele. Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Cum numiți lucrul acesta? Originea vieții. Spuneam aseară în adunarea pe care am avut-o într-o altă biserică că există în lumea noastră câteva întrebări numite existențiale pentru că se referă la existența noastră și întrebările existențiale sunt următoarele. De unde venim? Ce căutăm aici? Care-i rolul, care-i scopul nostru și încotro mergem? Fiți sinceri, nu este așa că întrebările acestea mai mult sau mai puțin sunt importante pentru toți oamenii? De unde venim? Nu e ușor de răspuns. Ce căutăm aici? Un bunic avea un nepot care a absolvit facultatea de medicină cu o notă mare și foarte mândru de performanța lui, pe bun, drept cuvânt. Bunicul s-a întâlnit cu el și a vrut să îl încurajeze și să-i dea o lecție de viață. Bunicul era un om credincios, nepotul era student. Și bunicul l-a întrebat, ai terminat școala? Da, ești un băiat de isprav. Mulțumesc, bunic. O să-ți dau un cadou serios. Dar vreau să te întreb ceva. Acum, ce ai de gând să faci după ce ai terminat școala? Băiatul s-a gândit, nu s-a aștepta să-i pună bunicul întrebarea asta. Și a spus, păi bunicul, o să mă fac doctor, nu? O să mă duc să mă fac doctor. Foarte bine. Și după ce o să te faci doctor, ce o să mai faci? A fost un pic iritat băiatul și a spus, păi ce să fac bunicule, o să mă însor, o să fac o pică și dumneata, ce aș putea să fac? Foarte bine. Și după ce o să faci copii, ce o să mai faci? Neștiindu-ne, ne vrea să ajungă bunicul, până la urmă nepotul i-a răspuns puțin agitat: bunicule, o să ies la pensie. Ce pot să fac? Și bunicul a zis: și după ce ești la pensie, ce o să faci? Auzi? O să mor, poftim, o să mor. Ok, și după ce o să mori? Și băiatul a spus: în sfârșit. Bunicule, îmi pare rău, dar nu știu. Și bunicul i-a spus: cum ai făcut 20 și ceva de ani de școală? Și n-ai învățat nici măcar ce faci după ce mori? Cel mai sigur lucru este faptul că tu vei muri. Cum nu știi ce ai de gând să faci după ce mori? Vedeți, poți să ajungi medic fără să știi să răspunzi la întrebările existențiale. Poți să fii avocat, notar, businessman, dar nu știi de unde vii, ce cauți aici și unde te duci. Astea se numesc întrebări existențiale. Iisus știa. Ce știa? Că de la Dumnezeu vine și într-o zi la Dumnezeu se duce. Atunci când crezi, atunci când știi, atunci când ești convins de lucrul acesta, te simți obligat că originea te obligă să te comporți într-un anumit fel. De câte ori nu îmi spune mie Carmen: ai grijă că tu ești păstor. Ei, și ce dacă sunt păstor? Dar păstorii trebuie să se comporte într-un anumit fel. Ok. Păstorii trebuie să se comporte într-un anumit fel. Dar și ei sunt oameni. Da. Dar trebuie să se comporte într-un anumit fel. Un popă, totuși, trebuie să se comporte ca un popă, nu? Nu-și poate permite să se comporte ca un nepopă. Iată că faptul că ești un popă te obligă. Se ține după tine treaba asta. Și trebuie să onorezi un pic haina. Când vii de la Dumnezeu, când știi că de acolo vii și știi că te întorci înapoi după câteva zeci de ani, te comporți într-un anumit fel pentru că te obligă originea. Te obligă de unde vii și te obligă unde te vei întoarce. Dacă luăm în calcul faptul că știința nu e știință, nici vorbă, ne spune că venim din maimuță, spuneți-mi dumneavoastră, ce datorie are cineva care vine din maimuță? O maimuță oricum s-ar comporta, nimic nu-i sub demnitatea ei. Ați văzut? Mie îmi plac foarte mult maimuțele. Nu știu de ce, dar îmi plac. Ori de câte ori am fost la grădina zoologică, cel mai mult m-am uitat la maimuțe. Sunt extrem de glumețe, extrem de hoațe și extrem de rele. Însă credeți-mă că atunci când crezi că vii dintr-o maimuță, oricum te-ai comporta, este bine. Când vii din Dumnezeu, nu oricum te comporți, este bine. Te obligă la un anumit standard de viață. Iisus a știut că vine de la Dumnezeu și a știut că se întoarce înapoi la Dumnezeu. Astăzi există un conflict științific, academic, creștinism versus evoluționism. În America există un om de știință cu un coeficient de inteligență foarte mare, cu un suport de memorie foarte mare. El este un om de știință și merge din loc în loc și cheamă pe toți oamenii care sunt evoluționiști la o discuție publică și vin mii de oameni și stau în sală și ei vorbesc pur și simplu în fața oamenilor. El are foarte multe imagini care prezintă argumente științifice cu privire la inutilitatea și lipsa de autenticitate a evoluționismului. Nu aș vrea să vă duc acum la școală vorbind despre treaba asta, vreau numai să spun următorul lucru. Cei care se pretind oameni de știință devin ironici cu privire la credința în Dumnezeu, la biserică, la slujitorii bisericii și la credincioși în general, pentru că ei spun că a fi credincios este o alegere greșită. De ce? Pentru că Dumnezeu nu există. Spun ei, nu există niciun argument că Dumnezeu există, simpla credință din mințile oamenilor. În afară de asta, nu mai există nimic. Nu este adevărul, evident că nu este ăsta adevărul. Însă ei prezintă teoria evoluționistă ca fiind știință. Ei pretind că pot argumenta, dovedi și convinge pe oricine că de la nimic s-a ajuns la om și tot procesul ăsta de dare peste cap ca pe vremea lui Făt Frumos sau Greuceanu, ei pot să-l prezinte și să-l argumenteze. Unii sunteți mai tineri și poate că înțelegeți mai bine ce spun eu, asta nu înseamnă că cei care sunteți mai în vârstă nu înțelegeți, vreau să vă spun numai că ei sunt mai aproape de perioada asta de școală. Care sunt argumentele că noi venim din maimuță? Dumneavoastră știți ce înseamnă știință, nu? Uitați ce înseamnă știință. Știință înseamnă orice lucru care poate fi observat în mod repetat, având același rezultat. Adică iau telefonul ăsta și îl pun sub microscop și văd pe el o grămadă de bacterii, probabil vreo 3 milioane. Ei, dacă îl pun din nou, tot 3 milioane de bacterii văd. Și dacă îl pun din nou, tot 3.000 de bacterii văd. Eu folosesc un instrument special care mă ajută să fac observații și apoi să trag o concluzie. Telefonul este unul dintre cele mai murdare obiecte din viața noastră. Nu-mi permit să vă spun că, dar dumneavoastră probabil că ați citit, e mai murdar decât capacul de la WC-ul. Așa spun oamenii care se ocupă cu observarea microbilor de pe telefon. Ei, asta se numește știință, este un fapt care poate fi dovedit. Însă nimeni nu poate să dovedească că din nimic a apărut ceva, acel ceva s-a tot rostogolit prin istorie, a ajuns în faza de maimuță și din maimuță s-a făcut om. Este observabilă trecerea de la faza de maimuță la faza de om? A făcut cineva vreodată o poză, un film, a văzut cineva cu ochii lui cum o maimuță încet, încet, într-o zi sau într-o mie de ani s-a transformat în om? Nu. Dar atunci de unde știu oamenii treaba asta? Vreți să mă credeți că presupun? Puteți să mă credeți că presupun? Pur și simplu, asta este religie. Merg și ei prin credință, la fel ca noi. Cum credem noi că omul a fost făcut de Dumnezeu, dacă mă întrebați să vă dovedesc, eu vă spun sincer, nu pot. De ce? N-am cu ce. Eu sunt un om. Dumnezeu a făcut lucrul acesta cu foarte mult timp în urmă, pe om aproximativ cu 6.000 de ani în urmă. N-am cum să vă dovedesc. Și dumneavoastră mă întrebați, dar eu cum să cred atunci ce spui tu? Și eu să spun pur și simplu, Dumnezeu spune cum l-a făcut pe om, Dumnezeu spune că există Dumnezeu, dar nu încearcă să convingă pe nimeni că Dumnezeu există și că El l-a făcut pe om. Nu, absolut deloc. Dumnezeu nu are niciun interes și niciun avantaj că dumneata crezi sau nu crezi. Câteodată ne dăm prea multă importanță și ni se pare că Dumnezeu se pricopsește dacă noi ne pocăim. Ascultați-mă, oameni buni. Dumnezeu nu are niciun avantaj dacă noi credem și mergem la El sau nu credem și mergem în altă parte. N-are niciun avantaj Dumnezeu. El nu încearcă să ne convingă. Nicăieri în Biblie nu este încercarea de convingere că Dumnezeu există. Biblia spune la început Dumnezeu. Îl introduce pe Dumnezeu ca și cum toată lumea știe că El există și toată lumea e de acord cu acest fapt. Fără să încerce să convingă pe cineva că Dumnezeu există. Iisus știa de unde vine și unde merge. Vreau să vă întreb înainte de a ne despărți, fiecare dintre noi avem liniștea sufletească, confortul emoțional, că știm de unde venim, că știm unde ne ducem după ce punem mâinile pe piept? Mă întreb, cât de mare trebuie să fie falimentul unui om să trăiască câteva zeci de ani pe pământ, să învețe să meargă, să vorbească, să cânte la un instrument, să practice o meserie, să facă, să crească copii și să nu știe, Doamne, de unde vine, ce caută aici și unde se duce. Mai mare faliment ca ăsta nu există. Dacă știi să pui faianță sau nu, nu are mare importanță. Dar dacă nu știi de unde vii,
ce cauți aici și unde mergi, atunci nu ai cum să ajungi undeva.
Al doilea lucru pe care Biblia ne-l spune despre Iisus, El știe cum să-și administreze viața. Fiindcă Iisus știa că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile în mâini. Iisus a simțit responsabil să administreze lucrurile pe care Tatăl i le-a dat. În seara aceasta câțiva dintre noi au avut onoarea să se ridice în fața dumneavoastră și să cânte vocal, instrumental sau vocal-instrumental. Vreți să mă credeți că oamenii aceștia au avut emoție? Vreți să mă credeți că ei s-au pregătit și s-au simțit responsabili să facă un lucru foarte bun, că l-au făcut pentru Dumnezeu și pentru oamenii aceștia care merită respectul lor? E bine, Iisus a simțit responsabil să-și administreze viața, pentru că El a știut că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Stimați prieteni, vă simțiți responsabil despre fel, de felul în care vă administrați existența? Vă simțiți responsabil de calitatea de a vorbi? Ați fost vreodată jigniți, frânți, mințiți, trădați de vorbele cuiva? De o proastă administrare a cuvintelor, de o șireată și rea intenționată folosire a cuvintelor? În seara aceasta, dacă asta ar fi ultima seară din viața noastră, ați fi mulțumiți de felul în care v-ați administra viața? Ați fi mulțumiți de felul în care v-ați administra credința, familia, banii, timpul, resursele, potențialul, oportunitățile? Sau, sincer să fim, ați mai avea nevoie de 5 minute? Ce să facem cu 5 minute când am irosit 50 de ani? Ce poate omul să facă în 5 minute? Că ți ajunge să te scarpini de două ori. Scumpii mei, societatea aceasta materialistă și consumeristă pur și simplu a pus în mintea noastră că trăim pentru a munci, să câștigăm bani și pentru a cumpăra, să-i cheltuim. Suntem cu ochii pe plăceri, de cele mai multe ori interzise, suntem cu ochii pe profit, fără să ne intereseze dacă e cinstit sau nu, suntem foarte interesați de lucrurile materiale, cam astea ne sunt scopurile în viață. Nu mai imaginați-vă în ce fel își administrează un astfel de om viața din perspectiva Bibliei. Dacă Dumnezeu există, haideți să punem asta sub semnul întrebării. Dacă Dumnezeu există, sunt oameni care îmi spun, domnule, atunci când îi abordez despre religie sau despre credință, îi spun, domnule, eu nu cred în Dumnezeu și nu cred în Biblie, eu nu cred în autoritatea Bibliei. Și eu îi spun, nu e nicio problemă, domnule, e dreptul dumitale să nu crezi. Dar haideți să ne imaginăm pentru 5 minute că Dumnezeu există și Biblia e adevărat. Poți să-mi faci hatârul ăsta? Și omul spune, da, domnule, pot să-ți fac hatârul ăsta. Cred că Biblia are autoritate și Dumnezeu există, dar pentru 5 minute. Ok. Puteți și dumneavoastră să-mi faceți hatârul ăsta pentru 5 minute? Nici nu-mi trebuie 5 minute, 30 de secunde. Dacă Dumnezeu există, ce se întâmplă cu cei care și-au administrat viața împotriva intenției lui Dumnezeu? Hristos a știut că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Care dintre noi nu știm că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat la Crăciun? Toți știm asta. Noi nu suntem musulmani. Că suntem practicanți sau nepracticanți în religiile din care venim, asta este o poveste personală. Dar noi toți știm asta. La Paște, deși nu la Paște, că Paștele al evreilor, nu al creștinilor. Noi creștini avem învierea, nu Paștele. Dar hai să-i zicem așa, popular, greșit, evident, la Paște. Noi toți știm că Iisus a murit. Noi știm lucrurile astea care pe noi ne responsabilizează. De ce
s-a întrupat Iisus? Și de ce a murit? Toate aceste lucruri noi trebuie să le administrăm. Putem să nu facem asta, dar la sfârșit, cel care pune notă performanțelor, ca la școală, ca în viață, ce notă ne va pune nouă? Închei șirul gândurilor din textul acesta, uitându-ne un pic la versetul 1. Iisus știa că i-a sosit ceasul. Am ajuns într-un punct delicat. Iisus știa că urmează să moară în viitorul apropiat. Cam așa se traduce mai pe înțelesul tuturor. Iisus știa că urmează să moară. Asta se numește vulnerabilitatea vieții. Este bine să fii tânăr? Tinerii de obicei nu mor. Îmbătrânesc și după aceea mor. Este aproximativ o regulă, are o grămadă de excepții, dar este într-un fel o regulă. Însă vulnerabilitatea noastră sunt bolile și moartea. Pentru că pur și simplu ne ia dreptul să mai trăim. Oricât e omul de în vârstă și oricâte probleme medicale ar avea, el nu vrea să moară. Moartea este capacul. Ne e teamă de moarte tuturor, dintr-o mie de motive. Iisus a fost conștient de vulnerabilitatea aceasta. Fiindcă știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, a mai făcut un lucru. Sunt două lucruri esențiale în viața lui Iisus. Crucea și ștergarul. Crucea vorbește despre suferința lui, care de fapt n-a fost a lui. Și-a asumat-o din dragoste pentru cei care o meritau. Ștergarul simbolizează osteneala dragostei, sacrificiul și efortul făcut pentru alții. Hristos a început să le spele picioarele ucenicilor. Și Petru, pentru că îl respecta pe Mântuitorul, a spus: nu-ți pot permite să-mi speli picioarele, e prea de tot. Și Iisus atunci îi spune: dacă nu mă lași să spăl picioarele, n-o să ai parte cu mine. Și Petru sare în extrema cealaltă, atunci fă-mi baie de tot. Și Iisus spune: nu, tu ești când într-o margine, când în alta, nu trebuie să-ți fac baie de tot, e suficient picioarele dacă te-ai scăldat. Ce am vrut să spun în predica din această seară, stimați prieteni, este faptul că de când ne naștem, maternitatea, până când murim, mormântul, se derulează ceea ce noi numim viață. Fiecare suntem influențați de o anumită familie, într-un anumit context etnic, tradițional, religios. Unul crește într-o familie de atei, unul n-are părinți, cum am fost eu și probabil mai mulți de aici. Altul crește într-o familie tradițională, altul într-o familie de oameni alcoolici, altul n-are mamă, n-are tată, crescut de bunici, cazul meu. Putem fi foarte diferiți, însă vine o vreme când noi ne facem mari și trecem de pe pilot automat, ce ne spune bunicul sau mama, tata, și trecem pe manual, începem noi cu mintea noastră plecând, decolând din perioada aia adolescenței. Pur și simplu noi începem să ne facem o paradigmă de gândire. Paradigma înseamnă mentalitatea despre lume și viață. Și fiecare dintre noi începem să ne construim o lume personală, nu a lui mama. Luăm ceva de la mama, dar nu tot. Luăm ceva de la tata, dar nu tot. Luăm de peste tot, școală, televizor, prieteni, actori, filmele ne influențează foarte mult și ne construim o mentalitate despre lume și viață. Ea se tot schimbă de la 10 la 10 ani. Experiențele vieții, noi prieteni, noile surse de informare care ne influențează. Și încet, încet ne vine vremea și murim. Și? Ce se întâmplă după ce murim? Dacă evoluționismul este adevărat, el spune că și oamenii și animalele putrezesc și gata, punct. Biblia spune că oamenii sunt diferite de animale și dă exemple. Omul vorbește, omul iubește, omul construiește, creează. E o ființă absolut superioară și Biblia explică de ce este superioară. Și spune că omul continuă să trăiască după moarte, dar nu în existența asta. Cochilia asta, corpul ăsta, rămâne în pământ și se identifică cu pământul că a fost ca un fel de cort, casă temporară pentru existența vremelnică în mediul ăsta, aici pe pământ. Dar sufletul omului supraviețuiește. și merge în raiul lui Dumnezeu, asta este o răsplată. De fapt, nu este chiar o răsplată, este un har pe care l-a primit. Sau merge în iad și aceasta este o pedeapsă. În încheiere, vreau să vă spun următorul lucru. Viața ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Ia încercați să vă gândiți că, repet, viața ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Noi nu suntem morți, noi suntem vii. Asta înseamnă că în perioada aceasta, pe umerii noștri apasă o grămadă de responsabilități. Sunt om, sunt șofer, sunt soț, sunt tată, sunt bunic, sunt păstor, sunt bărbat, sunt cumpărător, sunt pacient când merg la spital. Lista este lungă. Toate astea sunt responsabilități. Nu este așa că ne trezim din ce în ce mai devreme? Nu este așa că ne culcăm din ce în ce mai târziu? De ce? Avem treabă. Spun, hai să bem o cafea. Bă, iartă-mă, mă grăbesc. Dar unde te grăbești, mă, omule? Bă, am treabă. Mâine îl prind, transpira tot. Am treabă. Bă, dar ce-i cu tine? Menzi și am multe responsabilități. Copii, nepoți, casă, serviciu, am câine, am pisică, am mașini, am asigurări. Bunica e bolnavă, trage să moară. Avem responsabilități. Sunteți ocupați? Da. Vă întreb printre responsabilitățile acestea, care sunt de natură familială, personală, materială, intelectuală, profesională, comunitară, există între responsabilitățile noastre responsabilități spirituale? Da? Nu trebuie să-mi răspundeți. Nu sunt eu cineva căruia ar trebui să-i răspundeți. Eu vreau numai să vă ajut să gândiți. Și dumneavoastră faceți ce vreți. Eu nu sunt stăpânul nimănui. Avem responsabilități spirituale? Ne simțim responsabili în fața lui Dumnezeu ca să-i dăm ce al lui? Vă aduceți aminte de celebra afirmație făcută de Iisus pe care o folosesc oamenii? Dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ce este al cezarului? Taxele. Câte taxe plătiți la stat? Câte procente dintr-o sută, domnilor? Nu știți? Ba da. Aproximativ un sfert din salariu, plus minus. Aproximativ un sfert. Depinde ce lucrați, cine sunteți, ce faceți și așa mai departe. Aproximativ un sfert. De ce dați banii ăștia? Că dacă eu vă cer 5 lei și nu vi dau înapoi, mă țineți minte până când plecați la Domnul. De ce dați la oamenii ăștia atâția bani în fiecare lună? Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia au armată, au poliție, au un popor de funcționari, folosesc poșta, telefonul, ne trimit scrisori amenințătoare, avertizătoare și informaționale pentru ca să le dăm taxele. Ei ne obligă. Vă întreb, dacă ar spune așa, cine vrea să dea, dă, cine nu să fie sănătos, ar mai da careva? Nu, un franc n-am dat, vorba lui bunica. Că nu murim de dragul guvernului să le dăm banii noștri, că așa n-avem mulți. Dar de ce le dăm? Ne obligă, frați, ne obligă. Și dacă sunt obligat, cu plăcere. Sfântul Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Fiți atenți cum se exprimă Iisus. Dacă vrea cineva să mă urmeze, dacă vrea, gentleman, dacă vrea cineva să mă urmeze. Dar cine apreciază politețea lui Iisus? Faptul că ne respectă, nu apreciază nimeni. Dacă Iisus ar fi spus așa, îți dau 3 zile, te pocăiești sau vei fi trăznit. Înainte de 3 zile, cei mai mulți dintre noi ne pocăiam, că altfel fulgerau odată și gata. Dar Iisus nu ne trăznește. Rămâne la libertatea noastră de a alege dacă ne pocăim sau nu. Și cei mai mulți dintre noi nu ne pocăim. De ce? Pentru că este opțional. Taxele cezarului sunt obligatorii. Pocăința față de Dumnezeu este opțională. Eu mă uit acum la dumneavoastră și îmi permit să vă vorbesc puțin mai direct, din respect, dar și din frica că nu o să mai apuc altă dată să comunic cu dumneavoastră. Este frumos să tratăm așa bunătatea lui Dumnezeu? Se cade să ne comportăm așa cu Dumnezeu? Vreți să-mi spuneți că așa ne comportăm noi cu cine ne respectă, cu cine ne iubește? Îl considerăm pe cel bun slab, iar pe cel care ne terorizează îndreptățit? Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că ar trebui să fim constrânși ca să ne pocăim, nu? Dacă nu ne constrânge, atunci avem dreptul să ne opunem. Lăsați-mă, apropiindu-mă de încheiere, să vă spun câteva concepte. Unul, să crezi. Doi, să constați. Trei, să fii constrâns. Să crezi în Dumnezeu este un drept, este un har, este o oportunitate. Beneficiile sunt nelimitate. Omul devine iertat de toate păcatele lui. Când este iertat, devine copilul lui Dumnezeu din oficiu, pentru că păcatul ne separă de Dumnezeu. Eliminarea păcatului, Iisus a murit pentru eliminarea păcatelor, dintr-o dată ne oferă calitatea de copil al lui Dumnezeu. Iertarea, mântuirea, viața veșnică, apoi binecuvântările și vindecarea și purtarea de grijă și îndurările noite în fiecare dimineață. Și lista nu se mai termină. Dar dacă omul nu crede, aduceți-vă aminte de Ioan 21. Scriptura ne spune că după ce a înviat Iisus, i-a vizitat pe ucenici și unul dintre ei, Toma, popular necredinciosul. Toma, care era acolo, care nu era acolo, nu a crezut pe ucenici că Iisus i-a vizitat. Și a spus, dacă nu pun eu degetul meu în semnul cuielor, eu nu cred, eu nu merg pe credință, eu am nevoie să constat. A venit Iisus și a spus, Toma, adu degetele și constată. Și Toma a făcut așa. Și atunci a capitulat și a spus cu rușine, Domnul meu, Dumnezeul meu, ceva de genul, mă predau, iartă-mă. Și Iisus face o afirmație care ne pune pe gânduri. Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Pentru că, un efect și o cauză, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cine n-a văzut, dar a crezut. Credință fără dovezi, fără constatări, ci credință bazându-te pe caracterul celui care îți spune cum stau lucrurile. Toma n-a crezut, Toma a constatat. Și al treilea cuvânt pe care vi l-am propus puțin mai devreme este constrângerea. De câte ori noi constrângem noi pe copiii noștri? De multe ori. De ce? Pentru că vrem să le scoatem sufletul din locuința morților. Cum îi constrângem? Fiecare cum poate mai bine. Înainte era mai simplu, acum psihologii ne-au cam încurcat planurile. Dar în vremea când eu am avut copii mici, era foarte simplu. Faci de cuvânt sau de nuia. Ai două alternative, de făcut tot faci. Faci de plăcere sau te oblig. Asta se numește constrângere. Vă aduc aminte de textul pe care noi îl citim la cina Domnului și gândul ăsta eu vi l-am mai spus, 1 Corinteni, capitolul 11. Dacă ne judecăm singuri, nu mai suntem judecați de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă nouă înșine calitatea și dreptul să ne judecăm pe noi înșine și El nu se amestecă. Cam cum ar fi ca eu în seara asta să mă judec singur? Ioan spune același lucru puțin diferit. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, același lucru, dar puțin diferit îl spune. Dacă voi vă mărturisiți, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, eu sunt credincios și drept, ca să vă ieră toate păcatele. Puteți să puneți versetul ăsta pe screen? Nu? Ok, mulțumesc. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu este drept și credincios ca să vă ierte, puteți să înțelegeți cum spune, toate păcatele. Când? Când voi vă judecați singuri. Cam cum m-aș judeca eu pe mine în această seară? M-aș duce cu gândul la ora 6 când m-am trezit și aș lua minut cu minut la un moment dat să presupunem că am mințit pe cineva. Aș spune, Doamne, m-am hotărât cu câțiva ani în urmă să nu mai mint. Mi-a scăpat. A fost cea mai bună alternativă. Iartă-mă, te rog. Iartă-mă. Îmi pare rău. Nu trebuia să fac asta. Și mă mut. Merg și ajung la momentul în care m-am certat cu cineva nervos pentru un motiv. Și am vorbit urât. Poate am amenințat, poate am intimidat, poate mi-am folosit puterea care vine din bani, din nu știu ce slujbă, cine știe în ce fel, poate mușchi, poate relații. Și poate a fost cineva care n-are pe nimeni, un nou venit, un amărât, un bătrân, un copil fără părinți și am profitat de faptul că e slab, ca o crenguță de aia verde și l-am frânt. Și m-am dat mare, m-am afișat că cine sunt eu. Și acum mă simt prost, că mi-au trecut nervii. Cântarul dreptei judecăți începe să funcționeze. Și spun, Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Dacă cineva îmi făcea mie așa, mă simțeam foarte deranjat. Iartă-mă pentru că am făcut asta. Și lista poate continua până la momentul ăsta. Asta se numește că eu mă judec pe mine cu privire la orice imoralitate de orice fel pe care am făcut-o astăzi. Ioan spune, mărturisiți-vă. Ce înseamnă să mărturisești? Să recunoști în fața lui Dumnezeu că aici n-ai fost corect, aici n-ai fost corect, aici n-ai fost corect și aici n-ai fost corect. Și când mărturisești păcatele și le părăsești, ele sunt iertate. Asta înseamnă să-ți gestionezi viața, să-ți administrezi viața din punct de vedere spiritual. Haideți să presupunem că cineva nu face lucrul ăsta. Nu-l face pur și simplu. El nu crede în Dumnezeu, nu crede în păcat, nu crede în viață veșnică, nu crede în rai și iad. Și pur și simplu omul duce o viață după cum îi dictează instinctele primare. Unde se poate, merge înainte. Fără să țină cont de prejudecăți religioase. Că e păcat, că e nevasta altuia, că-s banii altuia, că nu, domne, nu-l interesează. Orice oportunitate o își facă. E și omul acesta pune și el mâinile pe piept odată cu toți ceilalți muritori și ajunge în fața lui Dumnezeu. Și el ajunge în fața lui Dumnezeu ca un infractor, ca un om care a sfidat justiția lui Dumnezeu. Dacă citiți statisticile în ultimile 50 de ani, o Românie de copii încă nenăscuți sunt în pământ. Știți cine i-a avortat? Mamele lor. Întotdeauna dau exemplul ăsta cu oarecare jenă, pentru că mă gândesc că în sală s-ar putea să fie o astfel de doamnă și eu nu fac altceva decât să-i deschid niște rânduri foarte dureroase din suflet. Dacă e cineva în situația asta, îmi cer iertare. N-am deloc intenția să fac pe cineva să se simtă rău. Totuși, vreau doar să spun lucrul acesta. În fața lui Dumnezeu, lucrul acesta este un păcat atât de mare pentru că un om cu putere i-a luat unui om fără putere dreptul să trăiască și el o viață. I-ai luat dreptul la fetița aceea să poarte fustiță, să meargă la grădiniță, să se joace cu alte fete, să aibă și ea un nume pe care nici măcar nu și-l știe, să ia premiu, să se îndrăgostească, să se căsătorească, să aibă primul copil, să fie însărcinată, să-l ducă la școală, să se uite după el ca după Dumnezeu în timp ce trece colțul spre școală. Și lista continuă. Toate aceste lucruri, o decizie a dumitalei le-au luat. Vrei să-mi spui că te duci în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu se face părtaș la sângele ăla care a curs fără să zică nimic? Pentru că dumneata te numești pedicostală, ortodoxă, catolică sau nu știu cum, Iertați-mă, nu vă puteți permite să gândiți în termenii ăștia. Dumnezeu este dreptatea și adevărul absolut. Și putem să ne mutăm la alte păcate care par mai grave sau mai ușoare. Stimați prieteni, n-am intenția să vă judec. Eu sunt la fel ca dumneavoastră, un om din țărână. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Nu mai puteți intra în trecut să schimbați nimic. Trecutul este blocat pentru noi toți. Însă prezentul are ușa deschisă. Viața ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Biblia spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Dacă Dumnezeu mă va chema pe mine și mă va judeca, El știe toate lucrurile pe care le-am făcut. Sunt multe lucrurile pe care le-am făcut. Dacă pe mine nu m-ar fi iertat Iisus, ce fel de conștiință ar trebui să am ca în seara aceasta să mă simt confortabil cu trecutul meu? Dumnezeu care a avut înțelepciunea, puterea, resursele, capacitatea să creeze universul ăsta, a creat și dreptatea, a creat și iubirea, a creat și adevărul ca normă de viață. Și legea încearcă într-un mod coruptibil să limite pe Dumnezeu și să facă dreptate. Dar Dumnezeu este dreptatea absolută. El într-o zi va sta pe scaunul lui de judecător și va pronunța numele meu. Și tot ce am făcut eu în 57 de ani va fi acolo. Toate vorbele mele, toate miștocărelile mele, tot disprețul meu, toată ironia mea, toată manipularea mea, toată ipocrizia mea, toate mișeliile și trădările pe care le-am făcut pentru nenorocit de leu sau de 10 sau de pol, cum zicea bunica la 20 de lei, eu voi fi acolo. Și Dumnezeu o să-mi spună următorul lucru. Omule, ai putut într-o zi sau în mai multe zile să scapi de toate, asumându-ți responsabilitatea că ești vinovat și cerându-ți iertare. Și din mândrie sau din alte motive nejustificate, nu ai vrut să faci lucrul acesta. N-ai vrut să-ți rezolvi problema, ai amânat-o la nesfârșit. Nu atât de mult pentru păcatele care le-am făcut, pentru că această carte spune că toți oamenii au păcătuit. Dar toți, de la patriarhul Daniel până la noi, toți am păcătuit. Dar înainte să se manifeste vulnerabilitatea umană, moartea, fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, am auzit ceva din Biblie și de obicei am auzit că Iisus a murit să ne ierte de păcate. Frații mei, cam câte păcate face un om într-o viață? Depinde de om, dar în general. Știți dumneavoastră că am mai zis, hai să presupunem că face 3 păcate într-o zi. Doar 3? Hai să zicem 3. Într-un an câte se adună? 1000. 57 de ani? 57.000. Dacă ar veni ANAF-ul și ar găsi pe cineva vinovat de 57.000 de furturi, de infracțiuni, de spălare de bani, de trafic de influență, 57.000 oameni buni, cam ce pedeapsă i-ar da? Dacă cineva ar fi găsit că a trecut pe roșu de 57.000 de ori, că a spart o bancă de 57.000 de ori, că a violat de 57.000 de ori, iertați-mă pentru exemple, dar hai să fim umani. Cam ce pedeapsă i-ar da ca să fie 0-0 sau 1-1? Puteți să vă vedeți în situația asta în fața lui Dumnezeu, asta cu 3 păcate pe zi, iertați-mă. 3 păcate pe zi. Numai de 3 ori să gândești rău, să minți, să furi, să-ți treacă prin cap, să poftești ce nu-i al tău și lista poate continua. Dacă așa stau lucrurile, nu te simți prea confortabil. Iisus a spus, știa că i-a sosit ceasul. Ceasul acesta este undeva în fața mea și în fața dumneavoastră. Într-o zi el va suna și inima ni se va opri. vor încerca doctorii să ne resusciteze și inima noastră nu va mai răspunde niciodată, pentru că ne-am epuizat timpul care ne-a fost dedicat. Ați încercat în timpul ăsta numit viață să vă administrați viața și din punct de vedere al iertării păcatelor? O să vă simțiți bine să mergem înaintea lui Dumnezeu plin de păcatele, de murdăria pe care am făcut-o în seriile acelea lungi, în nopțile alea fără dimineață, când ni se părea că suntem speciali, tari și mari? Iisus a știut că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. El a știut că Dumnezeu a dat toate lucrurile în mâini și El a știut că o să-i sune ceasul. Viața ne pune în fața responsabilităților. Vin copiii, mami, fă-mi două ouă, mami, încălzește mâncarea, vine soțul, femeie, soție, doamnă, dragă, oricum, calcă în cămașa aia. Viața e plină de responsabilități, ne culcăm seara, suntem amorțiți de oboseală. Și dimineața am vrea să mai stăm, dar ceasul spune, hai, te rog frumos, tu mi-ai spus să te silesc să te ridici. După ce punem mânuțele pe piept, urmează doar judecata. Imediat o să plecăm acasă unul câte unul. Dar oameni buni, judecata va veni și va fi dreaptă. Dumnezeu ne-a lăsat 57 de ani să facem ce vrem, pentru că El are onoare și ne-a dat libertatea să facem ce vrem. Măcar dacă ne-ar fi constrâns, dar nu ne-a constrâns. El nu e ca Cezarul, El e Domn. Și în timp ce El este Domn, eu sunt păcătos. Și cu toate păcatele mele colectate în 57 de ani, ziua și noapte, mă voi duce înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să fie corupt ca să mă lase în pace. Dar corupt bine. El nu e așa. Este drept. Biblia ne spune că atunci când Adam a păcătuit pentru un singur păcat, l-a scos din grădină. L-a scos afară, a spus, du-te. Când Acan a păcătuit, a murit el și soția lui și copiilor acolo. Când Petru a păcătuit, a pus un cocoș să cânte ca să-l avertizeze. În seara asta, predica mea este un cocoș. E un cocoș care cântă, poate incomod și dezacordat, dar cântă pentru ca să ne aducă aminte că atunci când se va încheia timpul responsabilităților, urmează evaluarea după adevăr. Nu e nevoie de martori, mincinoși sau adevărați, nu. Atotputernicul Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, știe totul. Înainte să vină vremea, El vine la mine prin Evanghelie, prin cocoșul din această seară și îmi spune, ce a spus Iisus când a început să predice? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Când era aproape? Acum 2000 de ani. Ioan Botezătorul, înainte de Iisus, a predicat la fel. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Când eram tinerel, nu mă gândeam la lucrurile astea. Deși la 21 de ani m-am convertit, m-am pocăit, pentru că mi s-a părut avantajos să te ierte Dumnezeu de tot ce ai făcut, asta este o mare oportunitate. Dar la vârsta asta, ar fi primul lucru pe care l-aș face dacă n-aș fi făcut deja lucrul ăsta cu 36 de ani în urmă. Să mă duc în fața lui Dumnezeu și să mă judece și să mă pedepsească, când aș putea să fiu milit, iubit, binecuvântat și primit. Când aș putea să mă bucur de eternitate și de cer și de prezența Lui pe care în viață n-am avut-o. Am fost așa de singur până să mă căsătoresc neavând părinți și am avut atâtea greutăți în viața asta. Am plâns așa de mult atunci când am fost singur să nu mă fac de rușine în fața cuiva. Am muncit atât de mult să ajung unde sunt astăzi. Și când vine vremea fără sfârșit să-mi fie bine, la sânul celui care a avut coasta străpunsă pentru mine, eu să mă facă plouă și să spun, poate este vorba despre Dumnealui, nu despre mine. Frații mei, surorile mele, scopul meu nu este să devin patetic, dar vreau să vă spun doar atât. Indiferent câți bani ai, indiferent câtă școală ai Și indiferent cât ești de respectat în cercul de prieteni între care te învârți, ești un muritor. Cu scra noastră, 41 de ani, o tumoare de 13 kg și jumătate. Parcă avea un copil și era necăsătorită. Am vizitat-o astăzi, era întinsă pe un pat, fără putere, cu buzele uscate, de-abia murmura, cu privirea parcă puțin speriată, îndurerată. Mi-am imaginat că se află într-o experiență, într-o altă lume și eu nu pot înțelege. Cât îmi trebuie să ajung acolo? Un accident de circulație, un atac de cord, un accident vascular și lista poate continua. Dragul meu, predica mea s-a încheiat. Însă vreau să spun înainte să pleci de aici, te rog, împacă-te cu Dumnezeu. În seara aceasta, te rog, împacă-te cu Dumnezeu. Crede-mă, asta e o problemă personală. Când mănânci, e o problemă personală. Când dormi, e o problemă personală. Când bei apă, te îmbraci, e o problemă personală. Nu poate nimeni să facă asta în locul dumitale. Și mai sunt câteva. Ei, împacă-te cu Dumnezeu în seara asta, e o problemă personală. Scapă de pedeapsa care urmează vinovăției pe care o ascunzi în spatele unei religii care nu este în stare să te facă sfânt și fără păcat. Iisus a venit să-ți ia toate scamele, să te curățească în fața lui Dumnezeu. El a fost plin de sânge pentru ca dumneata să nu mai mori. Aș vrea în seara asta să fac o rugăciune pentru cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să-și dea viața lui Iisus și să-L invite pe Iisus: intră, te rog, în inima mea, iartă-mi păcatele care le-am făcut, gândesc altfel astăzi, Doamne, mi-e rușine de ce am făcut, îmi pare rău, dar eu nu mai am acces în trecutul meu să le schimb, sunt așa pentru întotdeauna. Tu poți să intri acolo, Tu ești Dumnezeu, Tu ai devenit mântuitorul oamenilor prin faptul că ai murit pentru ei, Tu ai stat în fața justiției lui Dumnezeu și Tu, care ești Dumnezeu Sfânt, ai acceptat ca păcatele să fie puse peste tine ca și cum Tu le-ai făcut. Și pe tine Dumnezeu te-a judecat și Tu ai murit pentru că păcatele tuturor oamenilor au fost peste tine și consecința păcatului e moartea. Și Iisus a murit. A murit între doi tâlhari. Chiar acolo unul dintre ei s-a pocăit. Celălalt a batjocorit. Observați cum oamenii sunt diferiți. Ca cine vrei să fii? Lasă-mă să te întreb, omule, ce mai aștepți? Imaginează-ți că un om e în apă, nu știe să înoate și eu îi arunc o frânghie și îi spun: hei, omule, agață-te să trag afară. Și el spune: domnule, lasă-mă să mă gândesc, vino mâine. Mâine? Păi tu nu vezi că nu știi să înoți, ce-i cu tine? Mâine? La ce vrei să te gândești? Dacă vrei să trăiești sau nu? I'm sorry, cum poți să gândești așa? Era o mamă care avea un băiețel care s-a făcut mare, avea vreo 13-14 ani și când a plecat de acasă mama, i-a spus: te rog frumos să faci curățenie în casă, cum știi tu că îi place lui mama. La bucătărie, aspiră un pic. Și când s-a întors, totul era bec. Bucătăria, totul aspirat frumos. Și când mama a ajuns lângă locul unde își punea cheile și poșeta, era acolo o hârtie cu ceva scris pe ea. Și a dat seama că e scrisul băiatului ei. Și a început să citească: spălat vase, 12 lei. Aspirat în dormitor, 8 lei. Aspirat în sufragerie, 15 lei. Și mai multe lucruri pe care le-a făcut. Și jos o linie, totalul, 70 de lei. Mama a scos 70 de lei, i-a pus acolo, a luat și ea o hârtie și a scris: te-am purtat în burta mea 9 luni de zile, 0 lei. M-am chinuit 2 zile să te nasc la spital și de atunci am rămas cu urmări hormonale 0 lei. M-am trezit 1000 de ori noaptea să-ți dau să mănânci. 0 lei. Te-am învățat să mergi și să vorbești. 0 lei. Te-am luat de mână și te-am dus la școală. Te-am făcut om. Te-am iubit, te-am spălat, te-am îngrijit. 0 lei. Total, 0. Am spus întâmplarea aceasta ca să pun în evidență faptul că așa s-a comportat Dumnezeu. Am fost un copil amărât, fără părinți. În primii 4 ani de școală, de puțin ori m-am dus la școală, alergam după tractoare și îi rugam pe tractorii să mă lase să conduc. Am avut de mic pasiunea asta să conduc. După aceea, neavând părinți, am făcut ce am crezut eu că e bine cu tinerețea mea și am făcut numai rău. Și Dumnezeu să mă ierte pe un om ca mine și să-mi spună: Luigi, 0 lei. Stimați prieteni, acesta este Dumnezeu. Cezarul obligă, trimite scrisori, amenință, pune blocaj pe bani, pe bunuri. Dumnezeu spune: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, dacă vrea cineva. Ascultați-mă, doamnelor și domnilor, toată viața ați căutat noblețe, decență, eleganță, adevăr, dreptate, respect și iubire. Puteți să mă credeți că ați găsit-o? Și acum vreți să-mi spuneți că ați glumit, că nu asta căutați? Ba da, asta căutați. De aceea, în seara asta, o să mă înțelegeți de ce atunci, cu 36 de ani în urmă, când aveam 21 de ani, n-am putut să mă ridic din adunare și să plec. Pentru că Iisus este singura persoană fidelă la modul absolut. Singura persoană care iubește, indiferent că ești cerșetor sau savant. Când a întâlnit-o pe femeia aceea care a prins-o cu un alt bărbat, evrei au vrut să o ucidă, și Iisus a ajuns acolo și ei, ca să-L ispitească, deși legea era clară, o omorâm cu pietre, l-a întrebat: o omorâm cu pietre, e vinovată pentru ce a făcut? Și Iisus a spus: da, e vinovată pentru ce a făcut. Cine n-are păcat să dea cu piatra în ea. Nu există om fără păcat. Au lăsat pietrele și încet, încet s-au dus. Iisus a ridicat privirea, era numai ea. Așa că o persoană vinovată, prinsă în flagrant, și Iisus a întrebat-o: nu te-a osândit nimeni? Priviți cum răspunde: nimeni, Doamne. Puțini oameni au spus lui Iisus în viața umană: Doamne, nimeni, Doamne. Și El spune așa: nici eu nu te osândesc. Du-te, îți cer un lucru să nu mai faci. Cine poate să măsoare respectul, regretul, bucuria, părerea de rău din experiența acelei femei când s-a văzut scăpată de unul pe care îl cheamă Iisus? Știi cine are interes să te scape, să-ți redea liniștea, sănătatea, pacea, bucuria, onoarea, viitorul și veșnic? Unul singur, Iisus. Unul singur, Iisus. Iar El a venit pentru ca noi să-L avem, să ne ierte, să ne mântuiască și să ne ofere viață veșnică. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea în seara aceasta să vă invit pe toți cei care sunteți aici, prieteni dragi, să acceptați ca să-L primiți în inimă pe Iisus ca pe Mântuitorul care a venit să intre în inima oamenilor pentru a-i mântui de păcatele lor. Nu știm sigur când vulnerabilitatea noastră se va activa să plecăm din lumea aceasta, dar vrem să facem singurul lucru care ne dă dreptul să stăm în fața lui Dumnezeu, nu în calitate de acuzați, ci în calitate de martori. Pentru că în locul nostru, Iisus a acceptat să fie acuzat. Și cu 2000 de ani în urmă, fiind acuzat din cauza păcatelor mele, Dumnezeu l-a judecat. El a murit, a stat pe cruce și știți ce a spus printre ultimile cuvinte? Tetelestai, în limba evrească, asta înseamnă s-a încheiat, misiune îndeplinită. Misiune îndeplinită pentru cine? Misiune îndeplinită pentru Luigi Mițoi și pentru alte 7,5 miliarde de muritori păcătoși. În seara asta aș vrea să fac o rugăciune scurtă pentru persoanele care vor să-L primească pe Domnul Iisus în inima lui. Asta este experiența mea de acum 36 de ani. Eram acolo undeva și pur și simplu am simțit că un foc este în pieptul meu. Mi s-a făcut rușine de Dumnezeu pentru tot ce făcusem eu la momentul ăla. Și când am simțit dragostea aceea, a iertării, a iubirii, a chemării sale, nu să mă judece, ci să mă ierte, am știut că asta este ceea ce caut. Un copil bătut de toți, nerespectat de nimeni, fără protecția unui tată, fără dragostea unei mame, un copil al nimănui, însă iubit și primit de Dumnezeu. Ai nevoie de lucrul ăsta? Nu pe ascuns trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, asta se numește aventură. Putem să cântăm ceva în cinstea Domnului? Stimați prieteni, aș vrea să veniți aici în față, o să fac o rugăciune pentru dumneavoastră și apoi o să vă întoarceți la loc. Nu o să insist, socotesc că viața dumitale este importantă pentru dumneata. De aceea te rog să vii aici în față, indiferent cine ești, poate de la balcon, poate de aici din sală, o să spun o rugăciune pentru ca decizia pe care o iei prin credința din sufletul dumitale și regretul pe care îl ai pentru păcatele din trecut, la în seara asta Dumnezeu
crucea de la Golgota,
să-ți ierte păcatele și
Doamne,
să-ți mântuiască sufletul.
Să încenunchez cu viața mea.
Dacă cineva a obosit să păcătuiască,
obosit de al meu
păcat, dacă vrea să fie iertat,
sufletul
să se împace cu cerul și să aibă veșnicia asigurată, vino înaintea Domnului. Vino înaintea Domnului.
Doamne, har din cer,
ești de acolo de unde ești și vino înaintea Domnului. Să nu-ți fie rușine de oameni. Oamenii te-au disprețuit, te-au lăsat singur. La ce te aștepți? Cel care te cheamă este Dumnezeu. El a murit ca să te poată chema. Palmele Lui sunt străpunse. Este semnul iubirii. Este semnul chemării. Nu te ascunde de El. Vino înaintea Lui pentru că El te cheamă. Nu te chem eu. Eu după adunare voi pleca acasă. Dar sufletul dumitale va rămâne în mâna Lui Dumnezeu. Stimată biserică, haideți să cântăm, haideți să ne rugăm pentru 30 de secunde, un minut și să-i lăsăm pe cei care în seara asta vor vrea să vină la Dumnezeu, să-L primească în inimă ca pe Mântuitorul lor pentru iertarea păcatelor, să facă lucrul acesta. Stimați prieteni, am să vă aștept sperând că veți experimenta acum experiența pe care eu am avut-o cu 36 de ani în urmă. Să mi se ierte păcatele făcute într-o viață de om. Vino înaintea Domnului. Deschide-ți sufletul. Privește la crucea pe care Iisus a murit. Încearcă să înțelegi cât a suferit ca să te poată ierta. Cât de mult l-a costat mântuirea pe care în seara aceasta vrea să ți-o dea. Să-ți ierte păcatele. Dragi prieteni, veniți înaintea Domnului, căiți-vă, credeți în El, El e iubirea, e calea, e adevărul, e viața. Veniți să primiți mântuirea de la Dumnezeu. Biserica aceasta nu vă poate mântui și nici cea din care veniți dumneavoastră. Eu nu vă pot mântui, eu sunt un muritor, însă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce, El vă poate ierta păcatele. Este dreptul dumneavoastră să fiți iertați. Veniți înaintea Domnului. Tată care ești în ceruri, în seara aceasta ai lăsat Evanghelia ta să răsune. Sunt mulți oameni aici. Am venit ca să ne închinăm în fața ta. Tu ne știi pe toți. Dacă te-ai uita cu dreptate la noi, ne-ai nimici pe toți. Pentru că noi suntem oameni muritori și greșitori. Dar ai venit cu mesajul iubirii și al împăcării. Ai venit cu mesajul mântuirii și al iertării. Ai venit ca să ne chem la viață. Sunt mulți oameni aici, Doamne, însă fiecare are ezitarea lui, pentru că așa suntem noi, muritorii. Plus de asta, diavolul încearcă să blocheze decizia oricărui om de a se întoarce la tine, pentru că nu vrea să piardă din mână pe nimeni. În această seară, Tată, de dragul lui Iisus, Fiul Tău, care a stat agățat pe cruce și a suferit moartea în locul nostru, nu lăsa pe niciunul dintre oamenii care sunt prezenți aici să plece acasă, opriți de motive atât de puerile, rușine, jenă, demnitate, tot felul de alte lucruri asemănătoare, să nu primească iertarea și mântuirea lui Iisus Hristos. Te rog, Tată, despietrește fiecare inimă, luminează fiecare minte, dă puterea de înfăptuire și decizia de a se converti în seara asta, scăpând de mulțimea de păcate care cheamă pedeapsa și judecata lui Dumnezeu. Tată, noi suntem oameni, noi nu avem acces în inima nimănui, dar te rog, prin Duhul Sfânt, cercetează fiecare persoană. Lasă ca dragostea ta să copleșească fiecare suflet de om. Cheamă-i Tu, pentru că Tu ești stăpânul, Tu ești creatorul, Tu ești Domnul domnilor. Întinde-ți mâinile și mângâie. Lasă ca iubirea Ta, Doamne, să fie suficientă pentru fiecare decizie. Ca oamenii să-și predea viața în mâna Ta, să scape de condamnarea eternă, să fie mântuiți și binecuvântarea Ta să curgă peste ei și casele lor. Te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus, ai milă de fiecare persoană, că Tu ești Dumnezeu. Chemăm îndurarea Ta peste sufletele acestor ființe, bunătatea și îndurarea Ta să nu-i părăsească, Doamne, și harul Tău să fie peste toți. Îți mulțumim că Tu ești Domnul domnilor. Îți mulțumim că Tu ești Regele regilor. Binecuvântat să fie numele Tău. Binecuvântat să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin. Domnul să fie lăudat. Eram în biserica de unde noi venim și am făcut o astfel de chemare la pocăință pentru oameni și a ieșit o persoană foarte în vârstă, șchiopăta, de-abia se ținea pe picioare și era o adunare poate de 1000 de oameni, dacă nu de mai mulți. Unul plângea, altcineva stătea și privea, altul era cu ochii închiși, mă rog, fiecare acolo. Și m-am uitat peste mulțimea aceea de oameni și m-am întrebat și am spus cu voce tare: suntem aici aproape 1000 de oameni. Unii sunt tineri, frumoși, sănătoși, cu mașini frumoase afară, binecuvântați de Dumnezeu. Trăiesc în un stil de viață plin de mila lui Dumnezeu. Și dintre toți oamenii aceștia, o simplă bătrânică șchioapă iese în fața adunării să spună că numai pentru ea a murit Iisus Hristos. Numai ea are demnitatea să recunoască că e o persoană păcătoasă. Numai ea confirmă că Iisus a murit ca să ierte păcatele. Numai are curajul să-și asume că a trăit o viață de muritor, cu slăbiciuni, cu scăzăminte, cu păcate. Restul se ascund în continuare. Și oamenii au început să iasă și au ieșit mulți oameni, mustrați de realitatea acelei seri. Dacă aș putea să vă chem într-un fel, credeți-mă că aș face lucrul acesta, fiindcă știu din Scriptură că în iad focul nu se stinge și viermii nu mor, iar pedeapsa este veșnică. Nu doar pentru păcatele care le-am făcut, ci pentru faptul că într-un moment în care Dumnezeu pronunță iertare și grațiere. Noi ne vine greu să ne asumăm faptul în mod public că suntem doar niște muritori și vrem să primim iertarea. Mă uit la dumneavoastră și insist să fac lucrul acesta doar pentru că aveți valoare, doar pentru că trăiți o singură dată, doar pentru că inima asta care astăzi funcționează, într-o zi se va opri și veșnicia este veșnică, în timp ce viața asta trecătoare este așa de scurtă și plină de necazuri, plină de operații, plină de cancer și plină de nenorociri. Acesta este motivul pentru care insist. Indiferent ce faceți dumneavoastră, mâine dimineața la 6:30 mă urc în avion și plec acasă. Și nu știu dacă ne vom mai vedea și nici nu e important să ne mai vedem. Însă dumneavoastră rămâneți cu atitudinea pe care ați avut-o în fața Domnului. Nu vreau să vă fac să vă simțiți rău. Nu ăsta este scopul meu. Scopul meu este să vă spun că noi toți vrem să trăim. Noi toți vrem să beneficiem de mila lui Dumnezeu. Dar atunci când suntem invitați să facem lucrul acesta în mod public, pentru că nunta nu se face ascuns, nu ne e rușine de iubita cu care ne căsătorim, este o onoare pentru noi să ne afișăm cu ea. Este Iisus cineva cu care ar trebui să-ți fie rușine? Este mântuirea lui un lucru pe care vrei în mod public să spui că nu ai nevoie? Gândește-te la aceste lucruri. Mă rog lui Dumnezeu să-și pună mâna peste viețile dumneavoastră, peste casele, peste copilași, peste soți, peste soții, peste viitorul dumneavoastră și să luați decizia să-L urmați pe El, că a-L urma pe El, să nu puneți egal că vă schimbați religia, nu, vă schimbați stilul de viață și vă schimbați statutul înaintea lui Dumnezeu. Din păcătos deveniți iertat și acesta este singurul lucru important. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin.
Amin.